Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Velkommen til adventsgudstjeneste i Pinsekirken Mjøndalen. Vi skal kikke litt på hva som ligger i dette med advent. Og det er noe av det første som slår meg når jeg begynner å sette meg inn i juleevangeliet og budskapet om advent. Det er hvordan advent minner veldig om nattverd. Det dreier seg om to ventetider. Å få se og møte Jesus. Og det er Jesus som er i sentrum. I julen feirer vi Jesu fødsel, at han ble lik oss, at han ble kjøtt og blod, og at han kom ned til vår jord. Først skapes vi i hans bilde, men i julen så skapes han til kjøtt og blod lik oss, og vi opplever at Guds rike er kommet nær, som Jesus selv forkynte når han satte i gang med sin virksomhet i en alder av ca. 30 år. I nattverden, derimot, så minnes vi på Jesu liv her på jorda, og de mirakler han gjorde, og det han forkynte, og ikke minst på korset, og det han gjorde på Golgata kors, at han var villig til å ofre sitt liv og gå dødens vei, for din og min skyld. Fokuset i nattverden er ikke på krybben i stallen, det er på korset. Men vi sitter nå her, og så venter vi. Vi venter på Kristus. Og julen er det ultimate høydepunktet vårt i advent. Mens nattverden, så venter vi på den dagen hvor vi alle skal sitte til bords med ham i himmelen. I Bibelen er det over 300 messiasprofetier. Noen av de mest kjente profetiene finnes i Jesaja. I Jesajas bok så møtes jord og himmel på en spektakulær måte. Om Jesaja kan vi si at han levde i Judea, i sørriket av Israel, fra ca. 740 år før Kristus til ca. 700 år før Kristus. Han ble altså bare 40 år gammel, Jesaja. Israels nordrike invaderes av syrerne i Assyria i ca. 722 år før Kristus. Det er stor spenning i hele regionen, også Judea er truet av syrerne. Stor nød og usikkerhet hersker i Judea, i sørriket. Så kommer altså Jesaja med profetier om Messias. Det skaper håp, og det skaper forventning hos et folk som lever på randen av krig. Jesaja sier i kapittel 7, vers 14, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn, og hun skal føde en sønn. Hun skal gi ham navnet Immanuel, som betyr Gud er med oss.» Juleevangeliet finner vi i evangeliene etter Matteus og Lukas. Det er særlig Lukas vi bruker, Lukas 2, og det er det som regnes som det klassiske juleevangeliet. Lukas kapittel 2 er fyldig om unnfangelsen, om Zakarias og Elisabeth og Johannes døperen, om hyrdene og om englene. Den tar også for seg omskjærelsen i Jerusalem etter Jesu fødsel. Matteus evangelium tar for seg fyldig om stjernen, Betlehemstjernen, og de vise menn som kom fra østen. Den tar for seg Herodes sin forfølgelse, Herodes den store, og flukten som Maria og Josef og det lille Jesu barnet må ta og reise til Egypt. Vi blir nødt til å lese begge disse innledende kapitlene i henholdsvis Matteus og Lukas for å få full innsikt i alt som skjedde denne underlige julenatten for snart 2000 år siden. Det som slår oss når vi begynner å lese i Lukas kapittel 1 for så vidt om juleevangeliet, det er at Marias klare tro er til å ta og føle på. I Lukas 1 finnes historien om det som skjedde før det gikk ut en befaling fra keiser Augustus. Og vi leser fra Lukas 1, vers 26-38. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovt bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord, undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når ikke jeg har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Maria var trolig 13-14 år på denne tiden. Jesaja 7,14 omtaler jomfruen som en ung jente, og vi kan lese i historiebøker om livet på Jesu tid at 13-14-årsalderen var det slett ikke uvanlig å love bort jenter som skulle gifte seg. Hun var trolovet, eller forlovet som vi sier i dag, med Josef. Og det var Josef som var av Davids slekt. Han var 28 slektsledd bak David, og således så var han av kongeslekt. Maria hadde en kjærlighet til Gud, hun hadde gudsfrykt og tro som savner sidestykke. Jeg har tenkt på det når jeg leser juleevangeliet. Hvilken tenåringsjente i Norge i dag ville forstått og akseptert et budskap om at man skulle være gravid uten å ha samleie med en mann? Maria er eksepsjonell. Hun satte sin lit til Gud og stolte på ham. Hun praktiserte det som står i ordspråkene 3-5. Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett. For Maria ble logikk og fornuft satt til side et lite øyeblikk, mens hun tok fram troen i sitt hjerte og valgte å stole på Gud. Maria kunne blitt fortvilet, og hun burde bli fortvilet. Livet burde jo egentlig ha gått helt i grus. Hva vil naboene i denne bygda si? De må jo anta at hun har hatt et utenekteskapelig forhold. Hun var jo ikke gift. Hva vil Josef og hans familie tro? Ville de anta at Maria hadde vært utro? Josef visste jo at ikke han hadde vært bort på Maria. Det var stor knyttet til utroskap på denne tida, og det ville være farlig for Maria dersom Josef ikke trodde på henne, at hun hadde hatt besøk av en engel og fått et budskap fra Gud.
utroskap ville være legitim grunn for skilsmisse dersom hun hadde vært gift, og det ville naturligvis også vært grunnlag for å bryte en forlovelse. Marias ydmykhet og gudsfrykt er slående, og jeg har lyst til å lese fra ordspråkene 22-24, hvor det står følgende. Lønn for ydmykhet og gudsfrykt er rikdom, ære og liv. Maria et forbilde for oss når det gjelder
å omfavne ydmykhet og gudsfrykt i en vanskelig situasjon. Problemet for Maria var at hun var ikke gift, og nå var hun gravid. Og med en løsunge så ville hun trolig heller ikke ha sannsynlighet for å kunne bli gift med noen andre enn Josef. Hvem på denne tiden, på Jesu tid, ville gifte seg med en som allerede hadde barn, og som ikke var enke? Uten en ektemann, så ville Maria også ha problemer med å skaffe seg eiendomsrett til hus og hjem og stor rikdom. Og vi husker kanskje noen av oss historien om Rutt og Boas. Det er for øvrig Davids oldemor og 31 slektsledd før Josef. Rutt, hun ble jo enke og satt på en eiendom, men trang en løsningsmann for at ikke arven skulle gå tapt. Boas reddet Rutt i det tilfellet. Hvordan ville det nå gå med Maria? Vi husker kanskje kvinnen som var grepet i hor på fersk gjerning. I Johannes 8, hun holdt jo på å bli steinet til døde. Så hvordan skulle det nå gå med Maria hvis Josef ikke trodde på henne? En dødelig utgang kunne jo også være et alternativ. Maria risikerte hele sin framtid, sin familie og faktisk sitt liv. Hun måtte stole på Gud, hun hadde ikke noe valg. Men Maria hadde møtt engelen Gabriel, som hadde gitt henne budskapet om at barnet hun hadde i magen var fra Gud, og hun stolte på Gud. Det står i Matteus kapittel 1, vers 19, at Josef faktisk gikk med planer om å gå fra Maria. Og hvem kan vel bebreide Josef for det? Han visste jo at han ikke hadde vært bort på Maria, og når hun nå fortalte at hun skulle være gravid, så er det naturlig at Josef tenker seg om og lurer på hva som har skjedd. Han gikk med planer om å gå fra henne, står det i Matteus 1,19. Heller ikke Josef fikk 2 pluss 2 til å bli 4. Men slik er det jo ofte i Guds rike. 2 pluss 2 blir nemlig ikke alltid 4 i Guds rike. Gud er allmektig. Hans veier og hans tanker er ikke som våre tanker. Gud er undrenes Gud. Og nå var jomfru Maria blitt gravid. Jeg vil også tro at Josef var under et visst press fra sin egen familie. Jeg vil anta at begrepet skam lå i luften, og det er lett å tenke seg at Josefs familie hadde egne meninger om hva som burde bli utfallet på disse uheldige omstendighetene. Vi kan alle lære litt av å se hvordan Josef håndterer denne situasjonen. Hvordan reagerer Josef? Hvordan forholder han seg? Også hans liv går nemlig i grus, men han handler ikke i affekt. Han gir seg tid til å tenke over saken, for det står i Guds ord, mens han tenkte på å gå fra Maria, talte Gud til ham i en drøm. Gud får mulighet til å jobbe med ham. Gud får mulighet til å tale til Josef. Vi skal lese i Matteus evangelium 1, 19. til 21. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne I all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for det, da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham I en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som unnfanget I henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Så leser jeg fra vers 24. «Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone.» Og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. På samme måte som Gud så til Adam, og så at han hadde behov for en ektefelle, Eva, og skapte henne ved å ta et ribbein fra Adam når han lå I dyp søvn, så grunnfestet Gud her, Guds frykt I Josefs hjerte, mens han sover I sin søvn, og mens Josef sover, så jobber Gud og styrker forholdet til Maria I Josefs hjerte. Josef var viktig I Guds frelsesplan, det var han som tross alt var av Davids hus og ett. Han var den som hadde forankring til kongeslekten. Han ville dessuten bli den perfekte far for Jesus og en god livspartner for Maria. Jeg vil anta at Josef har tatt noen tøffe valg på denne veien. Kanskje har han måttet velge Gud og Maria framfor å respektere sin egen familie? Vi vet jo ikke. Det blir spekulasjon, men vi vet at han kommer fra en ærbar kongeslekt. Slekten til kong David og Salomo. Men det spørsmålet jeg stiller meg hvorfor hører vi ikke noe om Josef og Marias mor og far I disse kapitlene 1 og 2 I Matteus og Lukas? Vi hører at Josef sønnen til Jakob, men det også det eneste vi hører om foreldrene til disse to hovedpersonene, Josef og Maria. Vi vet jo at på denne tiden, I Israel på denne tiden, så fikk man ofte flere barn. Men vi hører heller ikke noe om søsknene til Maria og Josef. Hvor de I det største øyeblikket I Josef og Marias liv, nemlig når barnet fødes I en stall? Hvor de etterpå, når de trenger hjelp? I flukten til Egypt. Vi hører ingenting om disse menneskene. Det står I Lukas 1,39 at Maria, etter å ha fått budskap fra engelen Gabriel, brøt opp og skyndte seg til fjellbygdene til en by I Juda. Det ganske langt fra Nazaret til Judea. Du må først gjennom hele Samaria. Og de av dere som har lest mye I Guds ord, husker kanskje historien I Johannes 4,4, der Jesus må dra gjennom Samaria for å møte kvinnen ved brønnen. Han kunne tatt en alternativ rute gjennom Jordandalen, som ville vært flere dagers omvei, men Jesus valgte å gå gjennom Samaria for å komme til Sykars brønn I Samaria. Dette jo den samme turen som Maria nå gjør, etter at hun har fått budskapet fra engelen Gabriel, bare motsatt retning. Hun reiser fra Galilea, Nazaret, og ned til Judea. Vi vet at hun skal besøke Elisabeth og Zakarias, og vi vet at Zakarias prest I tempelet I Jerusalem. Så det sannsynlig at Elisabeth og Zakarias bor I en fjellbygd I nærheten av Jerusalem. Men hvorfor hastet det så fælt? Det står at hun skyndte seg. Hvorfor hastet det så fælt å komme seg til disse fjellbygdene der Elisabeth bodde? en tanke, igjen så blir det spekulasjon, men en tanke kan være at hun har blitt sendt bort av slekta si, for å ikke dra vannære over familien all den tid hun er gravid uten å være gift. Det er jo lett å tenke seg, med erfaring fra norske bygder, hvor lett sladder og slarv kan ha spredd seg på bygdene i Nazaret. Josef og Maria måtte jo stå i alt dette og tåle det. De har helt klart satt Guds plan og Guds ære foran egen ære i denne saken. Jeg skal så gå over til å se litt grann på en annen person som har betydning i dette budskapet som blir gitt fra engelen Gabriel. Og det er Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd hadde en viktig rolle for det som skjedde med Josef og Maria. Hellige Ånd var med fra start i skapelsen av verden. Du kan lese om det i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 2. Der diskuterer Gud hva man skal gjøre med menneskene i 1. Mosebok, kapittel 3, 22. Etter at de har spist epler av feil tre. Hellig Ånd var med på skapelsen av jorden. Han var med på å løse problemet med Adam og Eva som hadde spist epler av feil tre. Og nå er det Den Hellige Ånd som iverksetter Guds frelsesplan for å føre menneskene tilbake til Gud, og det gjør han ved å gjøre Maria gravid. Men nå skal dere få se noe merkelig. I Lukas 1,15 så står det at Johannes døperen er fylt av Den Hellige Ånd allerede fra mors liv. Jeg leser fra Lukas 1,15. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd. Lukas 1,15 sier altså at døperen Johannes er fylt av Den Hellige Ånd allerede fra mors liv. Dette er helt ekstraordinært. Profeter, prester og konger ble salvet til tjeneste i Israel, og de fikk Den Hellige Ånd over seg. Herrens ånd kom også over David den dagen han ble salvet til konge. Fra denne dagen og siden, står det i 1. Samuels bok 16,13. Og vi har akkurat lest at Maria får beskjed om at Den Hellige Ånd skal komme over henne i Lukas 1,35. Men døperen Johannes er fylt av Den Hellige Ånd fra mors liv. Og litt senere i Lukas 1,41 så leser vi at også moren hans, Elisabeth, blir fylt av Den Hellige Ånd. Og i Lukas 1,67 så blir også faren hans, Zakarias, fylt av Den Hellige Ånd. Det som er spesielt, det er at med unntak av en passus i 2. Mosebok 31, hvor Bezalel blir omtalt som fylt av Den Hellige Ånd, så er det, så vidt jeg vet, første gang vi leser en beskrivelse med døperen Johannes, da, at noen blir fylt av Den Hellige Ånd i Bibelen. I Gamle Testamentet så leser vi stadig om at Den Hellige Ånd var over profetene, over prestene, over kongene, men de var jo ikke fylt av Den Hellige Ånd. Det ligger en nyanse her. Og for å sette det litt på spissen, det samme er tilfellet med Jesus. Vi vet jo at han er unnfanget av Den Hellige Ånd, og vi vet at han er den treenige Gud, altså han er en del av den treenige Gud. Han en del av guddommen, akkurat som den hellige ånd og Gud vår far. Men han fødes likevel som menneske, som 100% menneske, og heller ikke han blir fylt av den hellige ånd før ved dåpen, hvor han blir døpt av døperen Johannes. Jesus vet at han Guds sønn, og den hellige ånd har åpenbart en eller annen form for påvirkning av Jesus. Det kan vi lese av historien om Jesus som 12-åring som befinner seg i tempelet, hvor foreldrene leter etter ham. Lukas 2,46. Men han blir sannsynligvis ikke fylt av den hellige ånd før han går i dåpen. Men Jesus må først lære seg å bli et vanlig menneske, et sjelelig menneske. Han i 30 år sønn av snekkeren Josef. Og vi vet at han har i hvert fall 6 søsken. Det står i Matteus 13,55 at han 4 brødre som nevnes ved navn, i tillegg til hans søstre i flertall. Så vi kan slutte at han hadde i hvert fall 6 søsken. Og da vet vi at han sannsynligvis vokste opp i en helt ordinær familie. Vi hører lite om Jesus fra han 12 år til han 30 år og blir døpt av døperen Johannes i Lukas 3,22. Og det ved dåpen det skjer, da kommer den hellige ånd ned over Jesus i form av en due. Himmelen åpner seg, og Jesus blir fylt av den hellige ånd. Parallelt med det som skjer med Maria og Josef, så Marias slektning Elisabeth blitt gravid. Hun en del eldre enn Maria. Trolig hun en grandtante. Vi vet at hun var barnløs før hun ble gravid med Johannes. Og vi vet at hun en slektning av Maria. Dette skulle være et lite under i seg selv. For det står i Lukas 1,7 at begge var langt opp i årene. Og det står i Lukas 1,36 følgende. Og se, din slektning Elisabeth har unnfanget en sønn i sin høye alder. Så også Elisabeth hadde hatt besøk av engelen Gabriel. Hun svanger med Johannes døperen, som vil komme til å få en sentral betydning for Jesus voksne liv og hans virke. Men først og fremst hadde Zakarias og Elisabeth en betydning som vern og trosstøtte for Maria i de 3 første månedene av hennes svangerskap. Det var Elisabeth som i tro på Gud bygget opp Maria til å bli den grunnfestede troshelt som snart skulle bære fram verdens frelser. Elisabeth ble et bevis for Maria på det budskapet engelen Gabriel hadde frembåret til henne. Hun ble på mange måter Marias graviditetstest. Hvis Elisabeth skulle vise seg å være gravid, slik som engelen hadde sagt til Maria, ja, da hadde engelen snakket sant, og da var det også sannsynlig at Maria ville være gravid. Så var det denne byen, Betlehem. Hva var det med denne lille byen, Betlehem? Jeg vil lese fra profeten Mika, kapittel 5, vers 1. Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda, fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav fra gammel tid av, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem helt til tiden da kommet, da hun som skal føde, har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn, og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender. Betlehem en liten by på vestbredden i Judea. Kun 10 kilometer sør for Jerusalem. Det vel noe sånt som avstanden fra Mjøndalen til Hokksund. Liten og betydningsløs på denne tiden, bortsett fra at det var fødebyen til kong David. Og den ligger klart i skyggen av Jerusalem, som allerede var en metropolisk by på denne tiden. Likevel er Betlehem utvalgt av Gud, først til Davids fødsel og deretter til Jesu fødsel. I 1. Korinterbrev, vers 27-28, så står det, «Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. Slik jobber Gud. Han bruker små steder for å gjøre store under, og så bruker han små personer til å skape store kjemper. Moses var jo en gjeter som hadde flyktet fra Egypt og reist til sin svigerfar Jetro og jobbet der med å passe småfe hans. Kong Saul, første kongen i Israel, han var ute og lette etter farens eselhopper som hadde stikket av når han traff på en profet som salvet han til å bli konge. David, han var så betydningsløs at faren hadde glemt å hente den hjem fra markene hvor han passet sauer, når profeten kom for å velge ut en konge blant sønnene til faren til David. De glemte den rett og slett bort, og faren måtte svare profeten når han fikk spørsmål. «Er dette alle sønnene dine?» «Nei, jeg har en til, men han har jeg ikke hentet. Han heter David.» Så måtte de hente David. Gideon, den lille gutten som var redd for Midianitten og lå og gjemte seg i et hull i bakken i en vinpresse, der han tresket korn, så kom engelen fra Gud og kaller Gideon og kaller ham en sterk kjempe. Gud tar de minste og gjør dem størst. Det gjorde han også med Betlehem. Det er et stort mysterium knyttet til denne byens beliggenhet. Det skal vi se på neste søndag, hvor vi skal ta for oss Betlehem. Vi gjør et hopp nå, hopper over selve juleevangeliet. Vi forutsetter at Jesus er født i en stall, og så skal vi lese fra Matteus 2,13 og vers 14. 13 og 14. Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, «Stå opp! Ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier ifra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Jesus er født, han er svøpt, lagt i en krybbe. De tre vise menn har allerede vært der. Hyrdene har vært der og fortalt hva de har sett og hørt av englesang. Det hele har roet seg ned, og Josef har igjen sovnet når han får dette besøket i en drøm av engelen. Hvilken natt dette er, og hvilken dramatisk natt det skal bli for Maria. Jeg husker godt natten da min første datter Amanda ble født. Kona mi, Juliana, var glad. Hun var overveldet og helt utkjørt og sliten. Fødselen tok mange timer, og det var en skikkelig runde. Jeg hadde blåveiser nedover hele armen, på grunn av all klypinga til kona. Hvis jeg hadde foreslått for Juliana at nå står vi opp, vi kler på oss, jeg går ut og henter et esel, og så rir vi en ukes tid til nabolandet Sverige, ja, da hadde jeg fått meg en blåveis. Det hadde aldri blitt akseptert i den situasjonen kona mi var i etter å ha født Amanda. Jeg vil tro at den førstegangsfødende Maria, kanskje 13-14 år gammel, hadde hatt en tøff opplevelse i denne stallen under denne fødselen. Nå har en engel talt til mannen hennes i søvne. De må stå opp, pakke det de har med seg, til Betlehem og flykte til Egypt. For en barselopplevelse! Jeg vet ikke hva de rakk å pakke med seg for å dra til folkeregistret i Betlehem. Jeg vet ikke hvor lenge de hadde planlagt å være borte. Men det kan ikke ha vært mye de har pakket med seg på eselryggen for å skrive seg inn i manntallet eller folkeregistret. Det de har med seg der, er alt de får med seg til Egypt, i tillegg til gavene som blitt levert av de tre vise menn. Alt de hadde av sikkerhet, hus, hjem, jobben til Josef, familiene deres, alt som var av nettverk, trygghet og sikkerhet, igjen i Nazaret. Det en fantastisk historie, dette juleevangeliet. Gud valgte å bruke to helt ordinære ungdommer, Maria og Josef, i en helt ubetydelig by på dette tidspunktet, Betlehem, til å la sin sønn, Jesus, bli født. Det var Maria som hadde tro, hun hadde tillit til Gud. Men for å få lykkes med denne planen til Gud, så var det helt nødvendig at hun også hadde Zakarias og Elisabeth, de gamle menneskene, de gamle slektningene hennes, tilgjengelig i det første delen av svangerskapet. De gamle slektningene ble nøkkelpersoner i frelsesplanen. Elisabeth og Zakarias var gudfryktige mennesker som selv hadde et mirakel på gang. Og de fikk ha Maria på besøk i 3 måneder, fostre henne, gi henne tro på Gud, bygge henne opp og stålsette henne for den runden hun skal være med på til Betlehem og videre til Egypt. De bygget opp hennes tro, forberedte henne på oppgaven hun skulle gå inn i. Dette forteller meg hvordan man setter i gang en vekkelse. Jeg har tro på det, at vekkelsen starter når fedrenes hjerter i denne historien ved Zakarias og Elisabeth vendes til barna i vår historie til Maria. Og hvor de bygger hverandre opp og stålsetter hverandre, hjelper hverandres tro og hjelper hverandre å ta noen skritt i tro. Slikt tror jeg det blir vekkelse av i vår tid. Det bibelsk, det står i Malakias 4:6, siste verset i Nye Testamentet. Og det står også omtalt i Joel 3:1, at de unge skal se syner og de gamle skal ha drømmer. De unge og de gamle sentrale når Gud begynner å røre på seg. Det ikke bare Josef og Maria, Zakarias og Elisabeth, som sentral i juleevangeliet. Det også flere pensjonister som får en rolle i historien. I Lukas 2 hører vi også om Simon og Anna, som alltid i tempelet. Og de to også med på å bekrefte troen i Maria og troen i Josefs hjerte, etter at Jesus født. Så da juleevangeliet en fantastisk fortelling om tro. Ikke minst Marias tro som fjellstø. Hvilken tenåringsjente ville taklet dette i vår tid? Og Josef da, 28 slektsledd etter David. Han har jammen meg nedarvet noe av den samme djervheten som David også. Han møter en engel. Han får tro i hjertet. Tro som gjør at han ombestemmer seg fra å gå fra Maria. Han velger i stedet for å gifte seg med henne og gi henne ære. Og de har nok tålt ganske mye sladder om svangerskapet, disse to. Sannsynligvis har slekta også vært litt avmålt til det som skulle skje. All den tid vi ikke hører så mye om slektingene. Disse innledende kapitlene vi har gjennomgått nå i Matteus og Lukas evangelium inneholder viktig lærdom på hvordan vi, som i 2018 tilhører Gud, hvordan vi skal møte problemer som reiser seg som fjell i våre liv. Dette er historien som du kan kikke på når ekteskapet ditt ser ut til å kunne ryke. Sett deg i Josef og Marias sted. Når du blir gravid uten at det var planlagt. Når familien og slekta snur seg mot deg. Når planene du har lagt for livet ditt og framtiden går i grus på sekunder. Når du plutselig mister alt du eier og må flykte til et annet land. Hva gjør vi da? Da roper vi til Gud. Da gjør vi som det står i Jeremia 33,3. Rop til meg, så vil jeg svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting du ikke kjenner. Vi kaster våre bekymringer på ham, fordi han har omsorg for oss, som det står i 1. Peter 5,7. Et problem i ditt liv kan bli et fjell for deg. Det kan bli et umulig fjell å klatre. Men Jesus sa at dersom vi har tro som et sennepsfrø, så skal fjellet løfte seg og kaste seg i havet. Markus 11,23. Du som hører dette budskapet, jeg vet ikke om du kjenner Jesus. Men om du ikke kjenner Jesus, så skal du vite at han er verdens frelser, at han lever i dag, og at han ønsker å få kontakt med deg. Han elsker deg, og han vil elske å være sammen med deg. Han vil elske å bruke tid med deg, han ønsker å gi deg levende vann. Vann som strømmer fram fra din innside, som gjør livet ditt meningsfylt. Ta et oppgjør med Jesus i dag. Hvis du er en kristen, men du trenger et nytt møte med Jesus, så står han klar til å møte deg. Han står klar for å fylle deg med den samme hellige ånd som vi hørte om i denne preken. Du kan få det levende vannet på innsiden. Du kan få en ny start. Om du ønsker det. Jeg skal be en frelsesbønn. Hvis du ønsker å ta et nytt standpunkt for Jesus, eller om det er ditt første standpunkt om å følge ham, så bare gjentar du etter meg denne bønnen som jeg ber nå. Kjære Jesus, jeg inviterer deg inn i mitt liv. Jeg tror at du døde for mine synder og at du sto opp igjen. Jeg tror at du lever i dag. Jeg vil at du nå skal være Herre i mitt liv. Jeg takker deg for at frelsen er ferdig, og at jeg er et Guds barn nå. I Jesu navn.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.